Осы өлеңді арнап жаздым өзіңе мен аяулым. Сағынышым саған деген қайта оянды жанарым. Көз алдымнан кетпей жатыр әсем сенің күлгенің. Ұмытуға тырысамын, ұмыта алмай жүремін. Көп қыздарға ғашық болдым, көп қыздарды ұнаттым. Бірақ сенде сұлу қызды ешқашан да таппадым. Бір ғажайып көргендеймін өнім әде түсінбе. Өзіңді мен сүйіп қалдым бір көргеннен кезінде. Арман шіркін болады ғой кез келген бір адамда. Сол арманың орындалса одан артық бақыт бар ма? Ал менің арманым бір өзіңсің аяулым. Сүйсе дедім, жүрсе дедім, осыны мен қаладым. Арман деген орындалмайды деген сөзге сенбедім. Күндіз түні сен ойладым, түнді күнде төрбөлдім. Алайда махаббатым қайтемеді мәнсіз бол. Өзге жанды сүйіп қалдым, өзге жанға кеткені.
Арманымсың, бағым, сағынышым, жаным. Өзіңді мен сүйем, өзіңді мен жаным.
Осылай мен өзіңе деп тағы да бір ән жаздым. Жүректегі жан сырымды саған жаным ақтадым. Осы өлеңді тыңдап көріп мүмкін сен де өзгерерсің. Арман болса да айтайын сүйгеніңді білдірерсің. Қиналғанымды есіңе түсірсең жаным өкінерсің. Артыңнан менімен жүрші деп жүгіргеніңді білесің. Алайда ешқашан да мұңайғаным жоқ, әрине сені сүю мен үшін үлкен бақыт қой өмірде. Өзіңе деп арнап жазған осы өлеңді тоқтатамын. Көптен күткен осы әуен саған жаным сыйлағаным сөз. Сонында айтып қалам өзіңді мен қатты сүйем. Алыста болсаң да жаным суреттеріңді күнде көрем.
Арманымсың, бағым, сағынышым, жаным. Өзіңді мен сүйем, өзіңді.